stāsta varonei Annai, radās nepieciešamība mainīt savu uzvārdu. Viņa ir vakcinēta pret COVID-19 un izmanto arī savu vakcinācijas sertifikātu. Gan tajā, gan arī citos dokumentos pēc uzvārda maiņas bija jāmaina personas informācija. Anna ir patīkami pārsteigta, teju visus dokumentus izdevies nomainīt ļoti ātri un ērti, taču datus vakcinācijas sertifikātā viņai solījuši nomainīt vien 2 nedēļu laikā.
Tagad, kad sertifikāts faktiski kļūst par galveno dokumentu, ka 2 nedēļas tas ir pa daudz, un es esmu dzirdējusi no citiem cilvēkiem, jā, lielākoties sievietēm, kuras, piemēram, precās vai kas, ka nu, tiešām līdz mēnesim tas var aizņemt. Tās mokas un mūsu digitalizētā pasaulē viss notiek momentāli, ja, kāpēc sertifikāte būtu jāgaida tik ilgi.
Anai gan paveicies, viņai izmaiņas vakcinācijas sertifikātā bija jāgaida mazāk nekā 2 nedēļas, tomēr arī vairāk nekā nedēļu gaidīt uz sertifikātu, kurš šobrīd ir ļoti nozīmīgs, lai darītu daudzas lietas, Anai nešķiet pareizi. Nacionālajā veselības dienestā zina par to, ka mainot uzvārdu nākas gaidīt, lai tiktu pie jauna derīga vakcināciju apliecinoša dokumenta, un dienesta pārstāve Evija Štalberga skaidro, šobrīd ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi notiek sadarbība, lai saprastu, vai procesu iespējams pātrināt.
Pēc uzvārda maiņas Nacionālais veselības dienas saņem informāciju no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Šobrīd tas tehniskais risinājums, kas mums pieejams, ir informācijas saņemšana 2 nedēļu laikā, un pēc šim 2 nedēļām iedzīvotājiem ir jāpieslēdz tiemekļu vietnē COVID-19 certifikāts LV, jāatdzēš atsošais certifikāts un jāpieslēdz atkārtot, lai pieprasītu sistēmā certifikātu ar jauno uzvārdu. Protams, situācija ir apzināta un mēs sadarbībā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes speciālistiem vērtējam iespējas, kā mēs varam tehniski, teiksim, šo te sadarbību padarīt efektīvāku, lai šie dati tiktu saņemti ātrāk.
Štalberga gan arī uzsver, laikā, kad vecais sertifikāts vairs nav derīgs, bet jaunais vēl nav izmantojams, iedzīvotājiem ir iespēja līdzās sertifikātam un personu apliecinošam dokumentam uzrādīt arī dokumentu, kas apliecina uzvārda maiņu. Tikmēr pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprina. Sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu tiek strādāts pie sistēmas uzlabošanas, stāsta pārvaldes pārstāve Madara Puķe.
Šobrīd NVD reizi nedēļā pieprasa datus mums, kurus mēs viņam sniedzam arī reizi nedēļā, un tas notiek manuāli. Šobrīd mums ir sadarbība ar NVD ir jāuztaisa sistemātisks uzlabojums, lai šo procesu varētu automatizēt.
Savukārt vaicāta, vai visiem apsargiem un citiem sertifikātu pārbaudītājiem ir zināma kārtība, kas starplaikā starp veco un jauno sertifikātu ir iespējams uzrādīt arī uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu. Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štalberga ir visnotaļ droša, ka problēmām nebūtu jābūt, jo šāda kārtība ir jau no sistēmas ieviešanas pirms sākumiem. Taču gadījumā, ja problēmas rodas, viņa tās aicina risināt uz vietas vai arī sazināties ar dienestu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.